Tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. UEFA pokrenula postupke protiv fudbalskih saveza Srbije i Engleske zbog incidenata u Kruševcu. Nema brisanja formulacije integritet Kosova iz izveštaja Evropske komisije, poručio specijalni zastavnik Unije Miroslav Lajčak. Premijer Ivica Dačić naredio ministarstvima da preduzmu hitne mere za smanjenje broja lažnih azilanata. Grčka ponovo u generalnom štrajku zbog vladinih mera štednje. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog govorimo o izveštaju Amnesty Internationala u kome se navodi da iseljavanje Roma iz Belvila nije bilo u skladu s međunarodnim standardima, a vladi Srbije se preporučuje da usvoji zakon protiv prinudnog iseljavanja. Bekim Gaši, nekadašnji stanovnik Belvila, danas živi u Jabučkom Ritu.
To smo mnogo daleko od grada, ne možemo da stignemo do Beograda da radimo, da imamo s čime da se hranimo i to. Uopšte država pomagala nije nama.
Čućete i britanskog fudbalera Daniela Rosea koji opisuje kako je na utakmici s mladim timom Srbije bio izložen rasističkim ispadima navijača.
Navijači su nastavili da oponašaju majmunske krike, a dva kamena pogodila su me u glavu kada sam izvodio aut.
Podrška građana Srbije evrointegracijama zemlje pretrpela je novi pad, a najveći porast evroskepticizma je među mladima, kaže direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović.
Oni koji su protiv su najzastupljeniji među građanima rođenim između 92. i 82.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska fudbalska unija UEFA pokrenula je postupak protiv fudbalskih saveza Srbije i Engleske zbog incidenata tokom i nakon utakmice mladih selekcija u Kruševcu. UEFA je saopštila da će protiv Srpskog saveza biti pokrenut postupak zbog rasističkog skandiranja navijača, a protiv Engleskog zbog nedoličnog ponašanja igrača na kraju utakmice. Oba slučaja će biti razmatrana 22. novembra. Specijalni izaslanik Evropske unije i ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak izjavio je da Brisel od Beograda ne traži da prizna Kosovo, već da poštuje njegovu celovitost i da ne misli da je moguće da se, na čemu srpske vlasti insistiraju, iz izveštaja Evropske komisije izbriše reč integritet koja se odnosi na Kosovo. A Skupština Kosova danas razmatra predlog rezolucije o normalizaciji odnosa sa Srbijom, u kome se navodi da je i Kosovu i Srbiji potrebna normalizacija odnosa u interesu građana obe strane. Predlog je, pored partija članica vladajuće koalicije, podržala je Alijansa za budućnost Kosova, pa se očekuje da će biti usvojena bez većih problema. Usvajanju rezolucije oštro se protivi samoopredeljenje. Premijer Ivica Dačić naredio je resornim ministarstvima da preduzmu hitne mere na smanjenju broja takozvanih lažnih azilanata. Dačić je na sastanku Komisije za praćenje bezviznog režima naveo da je očuvanje vizne liberalizacije jedan od najvažnijih zadataka vlade. Pojedine države Evropske unije zatražile su ukidanje bezviznog režima za građane Srbije zbog povećanog broja azilanata. Tužilaštvu za organizovani kriminal dostavljena je dopuna krivične prijave protiv bivšeg ministra zaštite životne sredine Olivera Dulića, koja se odnosi na pribavljanje imovinske koristi firma Nuba Invest, izjavio je tužilac Miljko Radisavljević. A crnogorska policija uhapsila je osobu osumnjičenu da je pretila Todoru Vujoševiću, glumcu u spotu koji promoviše LGBT populaciju. Uprava policije saopštila da je Vujošević prepoznao privedenog kao osobu koja ga je u subotu u Podgorici vređala i pretila, nakon čega je podneta prijava za krivično delo ugrožavanja sigurnosti. To je inače drugi napad na aktera LGBT spota u posljednja dva mjeseca. Grčka je danas ponovo u generalnom štrajku zbog neslaganja sa najnovijim vladinim merama štednje. Sindikati očekuju da će Grčka danas biti potpuno paralisana jer je osim obustave rada planirani protestni marš centrom Atine. To je drugi generalni štrajk u Grčkoj ovog meseca. Američka policija uhapsila je muškarca iz Bangladeša osumnjičenog da je planirao da digne u vazduh zgradu federalnih rezervi na Manhattanu u Njujorku. Kvazi Muhammed Nafis uhapšen je nakon što je ispred zgrade federalnih rezervi pokušao pokušao da detonira kamion pun eksploziva za koji se ispostavilo da je neaktivan. Komesar njujorške policije Ray Kelly ukazuje međutim da je Nefis bio odlučan da sprovede napad. Ova osoba je došla sa namerom da izvede akt terorizma. Došao je u januaru preko studentske vize koju je dobio pod izgovorom da će studirati na koleđu u Misuriju, ali mu je namera bila da u Americi počini neku vrstu džihada. Prvo je otišao do njujorške berze, ali je, kada je video mnogobrojno obezbeđenje, cilj premestio na zgradu federalnih rezervi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima govorimo o izveštaju posle Belvila, organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International, u kome se navodi da iseljavanje Roma iz naselja kod stambenog bloka Belvil na Novom Beogradu u aprilu ove godine nije bilo u skladu sa međunarodnim standardima i ukazuje se da vlada Srbije mora da usvoji novi zakon koji će zabraniti prinudno iseljavanje i osigurati da se pravo na adekvatan smeštaj i druga ljudska prava poštuju. Amnesty ističe da vlasti nisu obavile adekvatne konsultacije sa stanovnicima naselja, nisu istražile sve moguće alternative izbacivanju i preseljenju, nisu ljudima dali informacije, čak ni o razlogu iseljenja, kao ni da obezbede adekvatno obaveštenje, niti pravni lek. Porodica Beki Magašija jedna je od 250 koje su u aprilu raseljene iz Belvila. Danas žive u Jabučkom ritu, gde su presuljeni uprkos žalbama.
Ovde u Jabučkom ritu niko od ovih ljudi koji smo trebali da dođemo u Jabučki rit, niko se nije slagao s time da dođemo u Jabučki rit. Niko, svi su bili protiv toga, mi smo dobili da koja je porodica ta i ta, ime i prezime, dobila je MSJ taj smeštaj u Jabučkom ritu. Mi smo se svi dole u 27. mart da se žalimo, međutim oni to nama nisu htjeli da uvaže. Kaže, to gdje ste dobili, to je to, promjene nema nikakve, ako hoćete, hoćete, ako ne, slobodno možete da potpišete, da odbijate, da jednostavno ne prihvatate to.
Amnesty International navodi da, iako beogradske vlasti tvrde da je situacija Roma poboljšana njihovim iseljavanjem iz Belvila, mnogi od njih su zapravo završili u težoj situaciji. Naime, neki su vraćeni u opštine iz kojih potiču, gde su sada beskućnici, dok su drugi preseljeni u naselja udaljena od gradskog centra, slabo povezana javnim saobraćajem sa zdravstvenim centrima i školama i daleko od mogućnosti za rad. Iste zamerke iznala je i nevladina organizacija Praksis, koja je također na terenu pratila preseljenje Roma. Pravni savjetnik u Praksisu Danilo Ćurčić ukazuje da se loš tretman nastavio i nakon preseljenja.
Ono što je najbitnije, to su same lokacije i smještaj koji se obezbeđuje ovim porodicama, a lokacije su izuzetno, izuzetno udaljene od bilo kakvih centara, da kažemo, u Beogradu. Imali smo naselje Dren, u kom više ne stanuju ljudi koje se nalazi na 50 km od centra Beograda, koje je u sred močvare, samo znači nasuta zemlja i postavljeni metalni kontejner. I s druge strane, imali smo i one rasističke napade koji su pratili sve to i, da kažem, zapaljivu retoriku koja se odnosila na same stanovnike Belvila u sredstvima javnog informisanja. Generalno, jedna slika koja onako pokazuje mnogo više problema od samog problema stanovanja, ali pokazuje jako mnogo problema u samom procesu. Druga stvar koja se odnosi na to jeste sama netransparentnost tog procesa, zato što akcioni plan za iseljenje usvojen na dan iseljenja, nikoga nije video pre iseljenja. Sami ti metalni kontejneri apsolutno nisu adekvatni za stanovanje. Govori se o tome da su to privremena rješenja, međutim nama je pitanje, dakle, koliko će to biti privremeno, imajući u vidu dinamiku kojom se iseljavaju ljudi iz kontejnerskih naselja i ulaze u socijalne stanove.
Rekao nam je Danilo Ćurčić iz Praksisa. Bekim Gaši, koji s porodicom danas živi u Jabučkom ritu, kaže da je jedan od najvećih problema s kojima se suočavaju velika udaljenost grada, a trenutno ih brine i predstojeća zima.
To smo mnogo daleko od grada, ne možemo da stignemo do Beograda da radimo, da imamo s čime da se hranimo i to. Uopšte država pomagala nije nama. Dobili smo samo te neke mini šporete smo dobijali i to je to. Sad očekujemo navod da dobijemo neke radijatore, to da imamo s čime da se gremo, jer stvarno je hladno, a ne znamo šta će biti to, da li ćemo uopšte i dobiti to. Kad sam ja njih pitao, oni su rekli, ne zna se ko će to da finansira, da li Evropska unija, da li će grad Beograd. I to je to. Ja sad ne znam šta će biti dalje.
Amnesty International ukazuje da je preseljenje Roma pokazalo da gradske vlasti i dalje ne uspevaju da ispune međunarodne standarde u poštovanju ljudskih prava. Ova organizacija zaključuje da bi rešenje bilo da srpska vlada usvoji zakon koji zabranjuje prinudna iseljenja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, UEFA je najavila pokretanje postupka zbog rasističkog incidenta srpskih navijača na fudbalskoj utakmici mladih reprezentacija Engleske i Srbije, a koji je, osim sportskih organizacija, zainteresovao i sam politički vrh Velike Britanije, izveštava Branka Trivić.
Ovo je bio samo deo atmosfere sa utakmice mladih fudbalskih reprezentacija Srbije i Engleske koja je odigrana u Kruševcu, koju je Srbija izgubila sa 1-0. Ali daleko više od rezultata, u prvi plan su izbili incidenti koji su se zbili tokom meča i koji prete ozbiljnim posljedicama po srpske reprezentativce. Tuča na kraju utakmice, kao i rasistički incidenti, nisu ostali neprimećeni ni od strane premijera Velike Britanije Davida Camerona, koji je zatražio od UEFA oštre sankcije ukoliko se dokažu tvrdnje iz tabora mlade selekcije Engleske, saopšteno je iz premijerove kancelarije u Downing Streetu. Oglasio se tim povodom sličnom izjavom i ministar sporta Hugh Robertson. I Danny Lynch iz organizacije Kick It Out, čija emisija iskorenjivanja rasizma sa sportskih terena, ovako za Radio Slobodna Evropa opisuje sramne scene sa fudbalskog meča u Kruševcu.
Scene koje smo vidjeli su veoma uznemirujuće i šokantne. Mi kao i naši kolege u Fudbalskom savezu smatramo da su fudbaleri ambasadori fudbala svoje zemlje i da ne bi smeli da budu izloženi takvom zlostavljanju na fudbalskom terenu, koji je zapravo njihovo radno mesto. Mi ćemo analizirati viđene činjenice i ako se ispostavi da se one mogu kvalifikovati kao rasistički ispadi, smatramo da FIFA i UEFA treba da predlože adekvatnu kaznu za Fudbalski savez Srbije.
Mladi reprezentativac Engleske Danny Rose smatra također da bi Srbiju trebalo kazniti zbog rasističkog ponašanja navijača u Kruševcu. On tvrdi da je tokom cele utakmice slušao ponašanje majmunskih krika, kao i da su ga navijači gađali kamenjem. Njega su napali i igrači Srbije po završetku susreta u Kruševcu, posle čega je izbila i tuča kod tunela ka svlačionici.
Navijači su nastavili da ponašaju majmunske krike, a dva kamena pogodila su me u glavu kada sam izvodio aut. Posle 60 minuta više nisam mogao da razmišljam o utakmici. Bio sam ljut. Bilo je jako teško da se koncentrišem. Kada smo konačno postigli gol, izrazio sam emocije i odjedno su me igrači Srbije opkolili i počeli da guraju.
U engleskim medijima nastavlja se kampanja da se Srbija izbaci iz evropskih takmičenja. Srpska ministarka sporta Alisa Marić najoštrije osudila incidente koji su se dogodili na utakmici u Kruševcu. Od Fudbalskog saveza Srbije očekujem adekvatnu reakciju i izveštaj, a od ostalih državnih organa striktnu primjenu zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, navodi Alisa Marić. Fudbalski savez Srbije međutim negirao je da je na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske bilo vređanja gostujućih igrača na rasnoj osnovi. Sa tom ocenom se ne slaže slavni fudbaler Savo Milošević, direktor svih sekcija u Fudbalskom savezu Srbije. U izjavi za Radio Slobodna Evropa on je ocenio da savez treba da se izvini zbog incidenta.
Ono što mogu da kažem je da to apsolutno se neće tolerisati kada u pitanju Fudbalski savez Srbije. Utakmica je organizovana perfektno, to je označeno od strane delegata. Ovo je bio sukob unutar terena igrača, znači niko nije učestvovao s polja osim aktera samog meča. I naši će biti kažnjeni, to sigurno mogu da vam kažem, jer ovo nije jednostavno dozvoljeno ponašanje.
Pa da li mislite da bi neko, da tako kažem, sa višeg nivoa iz Fudbalskog saveza Srbije trebalo da upute izvinjenje?
Apsolutno to mislim i to će biti moj predlog. Nešto moram, trebamo da uputimo izvinjenje Fudbalske federacije, jer nismo uzvratili gostoprimstvo na pravi način.
Poslednjih godina u Srbiji se pojavila jedna podzemna struja različitih rasističkih sentimenata koji se najviše vide u ekscesima na fudbalskim i drugim sportskim manifestacijama, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa psiholog Dragan Popadić. Na pitanje šta indukuje takve rasističke poglede i nasilje, Popadić kaže:
kod nas su tome očigledno doprineli sukobi, dakle krvavi, žestoki sukobi koji su vođeni između drugačijih. Kada govorimo o toj dozvoli da se tako govori, ovdje ne govorimo o izumu običnog čovjeka, već o usvajanju nečega što vide oko sebe u jeziku političara, medija i sl. Dakle, ljudi tu nalaze dozvolu i model za takvo ponašanje. Svakodnevna praksa, to je jezik ispunjen mržnjom i prema malo različitim od sebe, a kamoli prema onima koji su različitih rasa, vera i sl.
Ministarstvo pravde Srbije upravo priprema izmene krivičnog zakonika na osnovu kojih bi se sankcionisao zločin iz mržnje, odnosno krivično krivično delo koje je učinjeno prema pripadnicima druge rase, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili seksualne orijentacije. Državni sekretar u ovom ministarstvu Danilo Nikolić kaže da ispadi na utakmici samo potvrđuju koliko je neophodno da se te pojave oštro sankcionišu.
Život jednostavno je iznedrio potrebu države da nije slepa i gluva za problem koji je očigledan. Ako znaju da neće moći da se ublažavaju kazne, odnosno da će kazne biti oštrije, jer je to obavezna otežavajuća okolnost, onda će se i sami izdržavati i pitati da li će vršiti i učestvovati u skupini tih koji vrše dela motivisana mržnjom.
Iako država sa legalnog aspekta pokušava da reši ovaj problem, činjenica je da je ona u sve većem raskoraku sa Evropom. A to nije stvar samo neslaganja njenih političkih elita sa očekivanjima iz Brisela, već sve većeg jaza sa osnovnim evropskim vrednostima. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Podrška građana Srbije evrointegracijama zemlje pretrpela je novi pad. To je pokazalo najnovije istraživanje prema kome članstvo Srbije podržava manje od polovine građana, odnosno njih 47%. Za svega 3 mjeseca, koliko je prošlo od posljednjeg istraživanja, broj evroskeptika u Srbiji povećan je za čak 10%. Milan Nešić.
Najveći protivnici članstva su mladi ljudi koji još nisu napunili 30 godina. Mahom se radi o generaciji koja se ne seća 90-ih godina i ne vidi jasnu perspektivu i bolju budućnost u EU. Istovremeno, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović porast evroskepticizma povezuje sa utiskom u javnosti o stalnim uslovljavanjima za članstvo i posljednjim negativnim izjavama političara o EU.
Oni koji imaju šta da izgube, znači oni koji su bolje obrazovani, koji imaju viša primanja, su značajno zastupljeniji među onima koji su za članstvo u Evropskoj uniji, kao i građani Vojvodine i centralne Srbije. Oni koji su protiv su najzastupljeniji među građanima rođenim između 92. i 82. Njih ima 42% približno broju onih koji su za članstvo u EU, dakle u ovoj populaciji.
Jedna od tema istraživanja bili su Kosovo i evropske integracije Srbije. Uprkos zvaničnim stavovima koje svakodnevno čujemo od zvaničnika EU i srpskih vlasti da su to dva odvojena pitanja, 11% građana smatra da bi trebalo priznati nezavisnost Kosova ukoliko to vodi članstvu u EU. Nasuprot tome, 62% njih uvereno je da Kosovo ne treba priznati ni po koju cenu, kaže Sonja Stojanović.
Među zakletim protivnicima nezavisnosti zastupljeniji su stariji građani, manje obrazovani, znači oni koji nemaju ni osnovnu školu ili eventualno imaju srednju stručnu školu, i naravno pripadnici srpske nacionalne zajednice, znači koji se izjašnjavaju kao Srbi, i romska nacionalna zajednica je, da kažem, tvrđih stavova prema nezavisnosti Kosova, a od birača možete pretpostaviti najviše protivnika je među biračima Srpske napredne stranke.
Mnogo negativniji odnos građani Srbije imaju prema Severnoatlantskoj alijansi. Podrška članstvu u NATO upala je na svega 14%, ali je zanimljivo da građani ne podržavaju ni vojno priklanjanje Rusiji, većina ih je za vojnu neutralnost. Saradnik Centra za bezbednosnu politiku Zoran Krstić objašnjava da građani Srbije NATO vide kao prijetnju bezbednosti države i nacionalnom identitetu.
Ovih 14% predstavljaju dodatni pad u odnosu na prethodnu godinu kada smo zabeležili 16% onih koji podržavaju ulazak u NATO. Znači, kada bi gledali još godinu dana pre toga, 2010. podrška za ulazak u NATO je tada iznosila 21%. Znači, polako podrška za ulazak u NATO opada.
Svetska ekonomska kriza koja je iz temelja potresa Evropsku uniju i Srbiju, koje su svesni građani Srbije, neispunjena obećanja svih prethodnih vlasti o brzom napredovanju neki su od razloga za rast evroskepticizma u Srbiji. Međutim, Ivan Knežević iz Evropskog pokreta smatra da je u prvom planu ipak dilema Evropa ili Kosovo i način na koji je političari zloupotrebljavaju.
To je potpuno lažna dilema, jer te dileme praktično i nema. Ako tako natupite, onda ljudi misle da je Evropska unija već istupila sa takvim zahtevom. Sam ambasador Dežer i gospodin File više puta ponovio da to nije pitanje, međutim, očigledno da to ne dopire do samih građana Srbije, jer oni shvataju snažniju poruku ovo što predsjednik Nikolić govori. To je najopasnija dilema, ono što ljudima praktično ne treba predstavljati, jer to nije tako da postoji. Nova vlast i sama Europska komisija konstatuje da ona ostaje trenutno kako stvari stoje na putu europske integracije. Međutim, prvi koraci koje su oni učinili nisu bili u svjetlu europskih integracija, niti su obećavali da će Srbija snažnije da krene s tim putem.
Anketirani građani izjasnili su se i o spoljnopolitičkim prijateljima, ali i potencijalnim pretnjama. Tu nije bilo mnogo iznenađenja, pošto su u prvoj kategoriji Rusija, Grčka, Kina, Japan i Italija, a u drugoj Sjedinjene Države, Nemačka, Albanija, Velika Britanija i Hrvatska. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije povuklo je sa svog sajta deo upozorenja iz informatora o bezbednosnim rizicima putovanja u Hrvatsku, gde se savjetovao izuzetan oprez i krajnje uzdržano ponašanje državljanima Srbije, iako je smanjen broj incidenata. Skoro desetina gradova u tom upozorenju je bila navedena kao rizična po bezbednost. U ministarstvu kažu da je reč o tehničko-administrativnoj grešci, jer je sajt pred gašenjem, pa nije ažuriran pomenuti sadržaj koji je postavljen pre godinu dve. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da je tako nešto mogao da savjetuje samo neko ko dugo nije bio u Hrvatskoj. Ljudina Cvetković.
Hrvatsko primorje je posljednjih godina postalo popularna destinacija za turiste iz Srbije. Oni koji redovno posećuju Hrvatsku iznenađeni su sadržajem informatora o bezbednosnim rizicima putovanja u ovu susednu zemlju, koji su bili navedeni na sajtu Srpskog ministarstva spoljnih poslova. Split, Knin, Zagreb, Osijek, Vukovar, Sisak, Zadar, Šibenik i Dubrovnik bili su označeni kao gradovi u kojima je moglo doći do ugrožavanja bezbednosti. Petar Kuntić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, kaže da su oni koji su tako nešto stavili na sajt očigledno bili jako davno u Hrvatskoj.
Treba zapravo obići sve te predele koji se spominju na sajtu, pa će se ljudi uvjeriti da zapravo tu nema problema. Dakle, mislim da je puno bolje se raspitati, prvo puno bolje ići sa nekim pozitivnim temama, a ne otvarati neke teme koje su možda bile takve prije 10 godina. Sada, očito i poslije 120.000 turista i Srbije, građana Srbije koji su bili na letovanju tamo, nemaju takvo iskustva.
Odmah nakon objavljivanja u medijima Saveta ministarstva građanima Srbije da, između ostalog, izbjegavaju i putovanja automobilima sa srpskim tablicama kroz spomenute hrvatske gradove, te da izbjegavaju razgovore na političke teme, naročito iz skorije prošlosti, Ministarstvo spoljnih poslova je povuklo sve te navode sa sajta. U tom ministarstvu nam je objašnjeno da je reč o tehničko-administrativnoj grešci, jer je sajt pred gašenjem, pa se ne ažurira pošto je u pripremi novi. Za sporni tekst nam je rečeno da je postavljen pre godinu dve. Podsjetimo da je u to vrijeme na čelu ministarstva bio Vuk Jeremić, sadašnji predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kolumnista Teofil Pančić, koji često letuje u Hrvatskoj, kaže da je potpuno nadrealno da prilikom putovanja u susjednu zemlju gledate na sajtu Ministarstva spoljnih poslova šta bi tamo moglo da vam se desi.
Meni to, iskreno da vam kažem, deluje to što sam čuo da je stajalo na sajtu kao jedan tipičan produkt pameti Vuka Jeremića. Mislim da to niko drugi ne bi mogao da smisli. Stvar je sa one strane zdravog razuma. Dakle, ja sad ne govorim da li je to politički u redu. To je naprosto nešto što je potpuno, kako da vam kažem, zaumno. Kao iz nekakve humorističke TV serije. Razume se da postoje nekakvi istorijski resentimani, razume se da postoji nasljeđe ratova, razume se da nije ista atmosfera, ne znam, u Šibeniku ili Kninu kao u Istri ili ne znam gde. Sve to postoji, ali to su stvari koje sam život reguliše, koje ljudi veoma dobro znaju i prema njima se ravnaju. I to je nešto gde nikakvo ministarstvo spoljnih poslova i nikakvi sajtovi, ne znam šta, nemaju apsolutno šta da traže, da daju uputstva.
Bez obzira na praktično dojučerašnju zabrinutost ministarstva, u prvih 8 mjeseci ove godine, prema podacima Hrvatskog državnog zavoda za statistiku, prijavljenih noćenja u hotelima i apartmanima iz Srbije bilo preko 340.000. Sada su informatoru Srpskog ministarstva može samo pronaći da se preporučuje izbjegavanje mesta gde se održavaju masovno okupljanje i sportska takmičenja, posebno u kojima postoji velika koncentracija pripadnika hrvatskih ekstremnih grupacija poput Bad Blue Boysa, Torcide i drugih, kao i koncerata, na primjer, Thompsona. Mogući su incidenti i negativne reakcije u određenim sredinama prilikom upotrebe određenih reči našeg jezika i dijalekta, navedeno je u informatoru. regulatoru. Nasuprot tome, na sajtu Hrvatskog ministarstva spoljnih poslova i evropskih integracija stoji da nema informacija o neophodnosti odlaganja putovanja u Srbiju. Hrvatski kolumnista Ladislav Tomičić kaže da je bio žalostan kada je pročitao vest o tome šta je sve stajalo u upozorenjima o bezbednosnim rizicima putovanja u Hrvatsku.
Mislim da je pretjerana pažnja nekim pojedinačnim incidentima kakvi su se znali događati, primjerice u Dubrovniku. U Zagrebu dugo nisam čuo da se dogodio incident, mada moji prijatelji iz Beograda uredno dolaze i mi se družimo i izlazimo čak i na javna mjesta, zamislite. Vjerojatno ćemo otići na neki koncert. Što se tiče ovog dijela upozorenja da se ne ide tamo gdje su ekstremne skupine, ja također ne idem tamo gdje su ekstremne skupine, jer ekstremi prave problem bez obzira radi li se o Srbima, o ljudima koji razmišljaju drugačije. Tužno je tako nešto pročitati, kao što bi mi bilo tužno pročitati da na sajtu Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova da mi neko poručuje da ne idem u Beograd, da evo baš se spremam na sajam knjige.
Z Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Studenti Fakulteta likovnih umjetnosti ni juče nisu postigli dogovor s dekanom na sastanku u Ministarstvu prosvete i nastavit će blokadu fakulteta. Studenti bojkotuju nastavu zbog toga što, kako tvrde, postoji oko 15% njih koji imaju maksimalnih 60% bodova, a prema sadašnjim uslovima neće moći da se školuju o trošku države. Zahtjev je i da svi sa osvojenih maksimalnih 60 bodova dobiju status budžetskih studenata, a da oni sa osvojenih 56 budu oslobođeni ni plaćanja školarine. Iz ministarstva, međutim, odgovaraju da su sva pravila upisa jasno definisana zakonom, a sve ostalo je autonomija fakulteta. Predstavnica studenata u protestu, Katarina Krsmanović, kaže da neće odustati od blokade.
Mi smo odlučni u tome da fakultet blokiramo i da ukoliko novca za fakultet likovnih umjetnosti nema, da fakultet likovnih umjetnosti ne treba da postoji. Jer nije stvarno u redu da svake godine se ponavlja ovaj protest, da svake godine se ukida neki broj budžetskih mjesta za ljude koji imaju proseke iznad 9,5 i po Bolonji imaju maksimalne brojeve bodova.
Kaže studentkinja Katarina Krsmanović, inače visina školarine na Fakultetu likovnih umjetnosti je 150.000 dinara, a problem je, kako ističu studenti s kojima smo razgovarali, to što mnogi dobri studenti više vremena posvećuju opštim predmetima umjesto onima koji su usko vezani za struku, zbog čega na kraju ostaju bez budžeta.
Studenti Fakulteta likovnih umjetnosti su došli ovdje pre svega da se bave praktičnim radom, da slikaju, da crtaju i da se razvijaju na tom polju, ali zapravo ovdje u praksi je situacija takva da na kraju neke druge stvari koje su sekundarne presude.
Protestujemo zato što smo nezadovoljni celim tim sistemom, zato što to ne funkcioniše i studenti to najviše osjete, zato što je to najviše socijalnog karaktera, nije ništa drugo.
Sam odnos među studentima postaje prilično otežan zato što su pozicije takve da sad ono, na osnovu tih nekih bodova, na ovaj ili onaj način neko dobija tu poziciju ili ne. I nikakve razlike nema da li neko na budžetu ili ne, samo što ove treba da izvuče ko zna odakle 150.000 dinara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije informacija da je Evropska unija odlučila da Nobelovu nagradu za mir koja joj je dodeljena prime tri predstavnika glavnih institucija Evropske komisije, Evropskog savjeta i Evropskog parlamenta. U Oslo će na ceremoniju dodjele nagrade tako 10. decembra otputovati José Manuel Barroso, Herman Van Rompuy i Martin Schulz, saopštili su zvaničnici Unije. A sada je vrijeme i za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. UEFA pokrenula postupke protiv fudbalskih saveza Srbije i Engleske zbog incidenata u Kruševcu. Nema brisanja formulacije integritet Kosova iz izveštaja Evropske komisije, poručio specijalni zaslanik Unije Miroslav Lajčak. Premijer Ivica Dačić naredio ministarstvima da preduzmu hitne mere za smanjenje broja lažnih azilanata. Grčka ponovo u generalnom štrajku zbog vladinih mera štednje. Vrijeme danas bit će uglavnom sunčano sa temperaturom do 26 stepeni. Naša naredna emisija je u 14:00 iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.